Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី28ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិនឹងទួតពិនិត្យទីតាំងពីកន្លែងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីចោទថាកំពុងផលិតគ្រាប់បែកវិទ្យុសកម្មនោះកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកពីរគ្រាប់នៅថ្ងៃនេះតឡាការកម្ពុជាសម្រេចឲ្យប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនទៅអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងថាសមាជិករបស់ខ្លួនរងការគំរាមកំហែងឲ្យចូលរួមថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីកម្ពុជាកំពុងរៀបចំទទួលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រួយបារម្ភខណៈអ្នកជំនាញសិក្សាពីលទ្ធភាពសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកិច្ចសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិ IAEA លោករ៉ាហ្វាអែលក្រូស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិរបស់លោកអាចនឹងទៅដល់ទីតាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខហើយនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅកន្លែងទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីចោទថាកំពុងយកសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីផលិតគ្រាប់បែកផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មនោះលោកក្រូស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅបរិយញូវយ៉កថាខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូខូលីបាជុំវិញរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំឯកភាពយល់ព្រមជាមួយលោកដែរថាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជំនះនឹងការមន្ទិលសង្ស័យនោះគឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យចូលទៅមើលទីតាំងនោះតែម្ដងមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់អស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលគេហៅថាជាគ្រាប់បែកផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មនៅក្នុងចំនួនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ខ្លួនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនោះហើយសង្ស័យថារុស្ស៊ីប្រឌិតរឿងនេះឡើងដើម្បីធ្វើជាលេសក្នុងការបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដែលអាចជាប្រតិបត្តិការคล้ายคล้ายរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូផងដែរគ្រាប់បែកវិទ្យុសកម្មឬ Dirty Bomb គឺជាគ្រាប់បែកដែលយកគ្រឿងផ្ទុះរបស់អាវុធធម្មតាទៅលាយជាមួយនឹងសារធាតុវិទ្យុសកម្មដើម្បីសាបព្រោះសារធាតុវិទ្យុសកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនអ្នកលោកគ្រូស៊ីនិយាយថាក្រុមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីការរកឃើញរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែបន្ទាប់មកយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកពីរគ្រាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាចំណាត់ការថ្មីបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលចម្ងាយខ្លីចំនួន2គ្រាប់ទៅសមរភូមិខាងកើតរបស់ខ្លួនរវាងពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះតាមការជូនដំណឹងមួយរបស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះត្រូវបានបាញ់ចេញពីខេត្តកាងវងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបាននិយាយលម្អិតពីការបាញ់នោះឡើយចំណែកទីបញ្ជាការដ្ឋានទូតប៉ាស៊ីហ្វិកនៃយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះមិនបានផ្ដល់ការគំរាមកំហែងជាបន្តណាមួយដល់បុគ្គលិកយោធាបូរណភាពទឹកដីឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយប៉ុន្តែបានគូបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់នៃអស្ថិរភាពនៃកម្មវិធីអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន46គ្រាប់រួចហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែលជាចំនួនច្រើនជាងពេលមុនទាំងអស់ការបាញ់សាកល្បងនេះបានបំពេញទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានហាមប្រាមទៅលើសកម្មភាពបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែលជាការសាកល្បងលើកទី1របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មក ប្រធានទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការបាញ់សាររបស់នុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះគឺជាការបញ្ជាក់ចុងក្រោយដែលថាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះកំពុងមានសកម្មភាពពេញលេញដែលជាការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងមួយយើងសង្ឃឹមថាការសាររបស់នោះនឹងមកកើតឡើងនោះឡើយប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលមានសញ្ញាបង្ហាញថាការសាររបស់នេះកើតឡើងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករ៉ាហ្វាអែលគ្រូស៊ីប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិ IAEA ចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសសម្រេចឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនទៅឲ្យលោកយើងសុធិរិនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកកុងស្រីមប្រធានគណៈប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសមុខៈសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលមិនព្រមផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនដល់លោកយើងសុធិរិនឲ្យសម្រេចប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនដល់លោកសុធិរិនវិញលោកចៅក្រមបន្តថានៅពេលតុលាការក៏ហៅលោកយើងសុធិរិនត្រូវចូលខ្លួនបំភ្លឺហើយបើមិនចូលបំភ្លឺនោះទេនោះតុលាការនឹងចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកយើងសុធិរិនប្រាប់ VOA ថាតុលាការបានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនដល់លោកវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងសវនកម្មតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃពុធលោកយើងសុធិរិនបានស្នើសុំចៅក្រមសម្រេចផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនដល់រូបលោកដើម្បីលោកអាចទៅទឹកដីកំណើតកម្ពុជាក្រោមសួរសុខទុក្ខឪពុកម្តាយបង្កើតជាពិសេសបានទៅមើលបងស្រីបង្កើតដែលកំពុងឈឺធ្ងន់លោកយើងសុធិរិនឬហៅយើងសុជាមេត្តាអាយុ34ឆ្នាំដែលមានដើមកំណើតនៅភូមិកាំងឃុំឫស្សីស្រុកស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំងកម្ពុជាក្រោមនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបត្រូវបានតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ប្រកាន់ពីបទប្រគល់អរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលអាចអន្តរាយការពីជាតិកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2017លោកយើងសុធិរិនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានសន្យាជាមួយតុលាការថាលោកនឹងមកតុលាការតាមការកោះហៅនានាលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបន្តទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើរូបលោកដើម្បីលោកអាចមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រមាណថាប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយក្នុងការតាក់ទងជាមួយរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេស្ថានភាពអន្តរជាតិដែលមានរួចហើយនោះនៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងរឹតតែកាន់អាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅគ្មានការសម្របសម្រួលគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាលទ្ធផលគ្មានការស៊ីសង្វាក់គ្នាច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងទាំងមូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Tom Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានប្រាប់ VOA អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនានានិងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកអាវុធឲ្យប្រទេសមួយចំនួននោះស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនចាប់តាំងពីក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកការដណ្ដើមអំណាចរបស់ក្រុមយោធាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងរវាងក្រុមយោធានិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះដោយចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតជាច្រើនចាប់តាំងពីការដំណាក់អំណាចមកក្រុមយោធាបានមកក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងហើយបំបិតមាត់អ្នករិះគន់ចាប់អ្នកសារព័ត៌មានបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកប្រឆាំងនយោបាយជាច្រើនអ្នកដាក់ពន្ធនាគារលោក Andrews និយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលក្នុងនោះក៏មានកុមារជាច្រើនអ្នកផងដែរមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានរបបយោធាធ្វើទារុណកម្មដែលរួមមានកុមារផងដែរយើងមើលឃើញថាសកម្មភាពខុសឃើញនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មានព្រំដែននោះឡើយកាលពីខែមុនឧត្តមបេក្ចៈយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមួយគ្រឿងបានវាយប្រហារទៅលើសាលារៀនមួយនៅក្នុងតំបន់សាងកាងភាគពាយព្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសម្លាប់មនុស្សចំនួន13នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានកុមារ7នាក់ផងដែរនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាយប្រហារទៅលើកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយកន្លែងដែលមានមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងចូលរួមនៅក្នុងខូបនៃការបង្កើតអង្គការឯករាជ្យរដ្ឋកាឈីនមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន50នាក់ផងដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះឲ្យចាត់វិធានការច្បាស់លាស់មួយទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានិងអ្នកកាន់ទុកយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ដែរកាលពីថ្ងៃពុធនៅថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងខេត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏4ដែរការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអាមេនីនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីស បន្ទាប់ពីនឹងត្រូវបានប៉ូលីសអ៊ីរ៉ង់ចាប់ខ្លួនពីបទមិនបានពាក់កន្សាមរួមក្បាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះលោកស្រីហ៊ីបាមូរ៉ាយេវនាយិកាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅអាហ្វ្រិកខាងជើងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់និងមិនប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងដែលរួមមានការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពុតនោះបានបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការខាតបង់ដោយសារភាពអសកម្មរបស់អន្តរជាតិអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃពុធនៅថ្ងៃប្រហ័សកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនការប្រើប្រាស់កម្លាំងខុសច្បាប់ដូចជាការបាញ់គ្រាប់ពុតគ្រាប់សំណរនិងផ្សែងមហោទឹកភ្នែកទៅលើក្រុមបាតុករនិងអ្នកកាន់ទុកដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងខេត្តខឺឌីស្តានខេត្ត West Azerbaijan ខេត្តខឺម៉ាន់សាសនិងខេត្ត Lorestan នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកស្រី Morayev និយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅកាន់ក្រុមអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ថាការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរបស់ពួកគេក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនោះនៅមិនត្រូវរួចពីការស៊ើបអង្កេតឬការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឡើយដោយបង្កើតនូវយន្តការគណនេយ្យភាពនិងការធ្វើរបាយការណ៍ដោយឯករាជ្យមួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសចិននៅតែជាការប្រឈមដ៏ធំមួយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិថ្មីរបស់អាមេរិកចំណែកប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនៅតែជាការគំរាមកំហែងជាបន្តខណៈដែលរុស្ស៊ីបន្តសង្គ្រាមព្រៃផ្សៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនេះបញ្ជាក់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់ក្រសួងការពារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបតែចេញផ្សាយថ្មីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាគូប្រជែងតែមួយគត់ដែលមានគោលបំណងចង់កែប្រែរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិនិងកាន់តែខ្លាយជាប្រទេសមួយដែលធ្វើដូចនេះនៃជាសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅឯក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីចងភូមិម្នាក់ទៀតនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលបាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាប្រទេសចិនបន្តបង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើផែនការប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគ្រប់វិស័យដែលមានវិស័យយោធាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងការទូតជាដើមបាទតាមសម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលយអូស្ទិនការប្រជុំជាមួយប្រទេសចិនបាននាំឲ្យមានការបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យអវកាសនិងព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រទេសណាដែលអាចជាសត្រូវថាការខាតបង់ដោយសារអំពើក៏ខ្លួនដាក់សារ៉ាត់អាមេរិកឬដាក់សម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូរបស់យើងនឹងមានចំនួនច្រើនជាងផលចំណេញដែលអាចមើលឃើញច្រើនណាស់របាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលចិននិងរុស្ស៊ីបានបង្កើនសកម្មភាពបង្ករឿងហេតុជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ពួកគេប្រទេសចិនក៏មានកំហែងចង់ក្តោបក្រាបកោះតៃវ៉ាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាបើសិនជាចាំបាច់ចំណែកប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបានឈ្លានពានចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈហើយបន្តវាយប្រហារលើបណ្ដាទីក្រុងនានានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលនិងថែមទាំងប្រើប្រាស់យន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងថាសមាជិករបស់ខ្លួនរងការគំរាមកំហែងឲ្យចូលរួមថ្កោលទោសលោកសំរាំងស៊ីកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីកម្ពុជាកំពុងរៀបចំទទួលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រួយបារម្ភគណៈអ្នកជំនាញសិក្សាពីលទ្ធភាពសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអតិផរណាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនល្អនិងការអប់រំគឺជាកង្វល់ចម្បងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរនៅរដ្ឋ Massachusetts ចំនួនប្រេងឥន្ធនៈរវាងអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរអញ្ញាធូនីសេរីយ៉ាការពារសេចក្តីសម្រេចដុតបំផ្លាញនាវាដឹកប្រេងដែលលួចបានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនរងការគំរាមកំហែងនិងបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យចូលរួមអនុម័តនិងចុះហត្ថលេខាលើញត្តិថ្កោលទោសចំពោះបុគ្គលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលសម្ដៅទៅលើលោកសំរាំងស៊ីគណៈបកប្រឆាំងនេះបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនោះលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឱ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពគំរាមកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំគណៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកត្រូវបានបង្ខំឱ្យចុះហត្ថលេខាលើញត្តិកោតទោសលោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសទទួលរងនូវការគំរាមកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឱ្យចូលរួមអនុម័តនិងចុះហត្ថលេខាលើញត្តិកោតទោសចំពោះបុគ្គលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេដែលនេះសំដៅលើលោកសំរាំងស៊ីដែលកំពុងមានចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាក់ឈ្មោះលោកសំរាំងស៊ីដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកភ្លើងទៀនឡើយគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់តុសកម្មភាពគម្រេចកំហែងនេះគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ផ្សេងៗរបស់កម្ពុជានិងជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឱ្យបញ្ចុះសកម្មភាពគម្រេចកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាបរិយាកាសល្អប្រសើរដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកយ៉ាប់យោតមេឃុំក្រយាស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាមន្ត្រីស្រុកប្រាសាទបាឡាំងបានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទមកកាន់រូបលោកដោយហៅលោកឱ្យទៅផ្ដិតមេដាយលើញត្តិកោតទោសអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីបើទោះបីជាលោកមិនចង់ក៏ដោយ
គេឲ្យយើងផ្ដិតមេដាយបើយើងប្រកែកមិនប្រដិតគេសួរថាមូលហេតុអីបានជាមិនប្រដិតហ្នឹងហើយឬក៏មិនអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយសំរាំងស៊ីបាទអញ្ចឹងដើម្បីថាឲ្យវារឿងខ្លួនចូលក៏យើងក៏ដោយសារថាគោលការណ៍អត់មានលោកសំរាំងស៊ីមកពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនខ្លួនដែរក៏យើងព្រមផ្ដិតមេដាយឲ្យគេទៅហ្នឹងហើយ
VOA មិនតានសំការបញ្ជាពីលោកវណ្ណៈសោភិនិតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកប្រាសាទបាឡាំងបានទេចំណែកលោកសុកហៃអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យប្រាប់ BA នៅថ្ងៃសុកនេះថាខេត្តមិនមានការណែនាំឲ្យធ្វើលិខិតកោតទោសអ្វីនោះទេបើតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានចៅសង្កាត់ព្រៃរិស័យលោកឆេងឆៃបានចេញលិខិតអញ្ជើញក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចូលរួមប្រជុំនៅម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី28ខែតុលានៅសាលប្រជុំសាលាក្រុងក្រមអធិបតីភាពអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងតាខ្មៅដើម្បីចូលរួមការងារថ្កោលទោសលើលោកសំរាំងស៊ីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការផ្តិតមេដាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើបញ្ហាអ្វីមួយគឺមិនខុសនីតិវិធីការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះទេព្រោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែងតែបោះឆ្នោតជាសមូហភាពដោយយកសម្លេងភាគច្រើនដើម្បីសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយលោកបានថែមថាករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគឺជារឿងជាតិដូច្នេះបើទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចហើយក៏ដោយក៏សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងប្រទេសត្រូវតែផ្តិតមេដាយលើញត្តិដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហរផ្ទាល់ខ្លួនលើការថ្កោលទោសលោកសំរាំងស៊ី
ករណីប្រមាថប្រជាស្ដាររបស់ព្រះមហាក្សត្រប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រអានឹងមិនមែនជារឿងតូចតាចរឿងប្រទេសជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងទេនិយាយរួមគឺថាបើក្រុមប្រឹក្សាមិនប្រជុំក៏បានដែរក្រុមប្រឹក្សាហៅមកប្តិតមេដាយទៅក៏បានដែរណាអានឹងអត់មានអីទេដាច់ខាតត្រូវតែអ្នកឯងត្រូវតែប្តិតតែអ្នកឯងចង់មិនចង់ក៏ដោយទេតែប៉ុន្តែបើថាអ្នកឯងមិនព្រមអានឹងបានគេណាឯងចូលដៃជាមួយជនក្បត់ជាតិដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ
លោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel យល់ថាការបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យចេញថ្កោលទោសអ្នកណាម្នាក់ដោយខុសពីឆន្ទៈសម័យខ្លួននិងពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយមិនគួរឲ្យកើតមាននោះឡើយ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការបង្ខំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬអ្នកណាមួយនេះដើម្បីទៅថ្កោលទោសអ្នកណាមួយដោយសារបុគ្គលនោះជាអ្នកធ្វើខុសហើយអ្នកផ្សេងមិនបានធ្វើវាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពមួយយ៉ាងធ្ងន់ព្រោះវាបង្ខំគេបាទបង្ខំនៅក្នុងកិច្ចការងារផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងករណីនេះមិនគួរណាធ្វើខិតបង្ខំទេបាទ
គូបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចេញថ្កោលទោសលោកសំរាំងស៊ីដែលលោកហៅថាជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរាំងស៊ីដែលក្នុងវីដេអូនោះលោកសំរាំងស៊ីបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាស្ដេចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអត់មានមនសិការជាតិហើយស្ដេចរាល់ថ្ងៃក្បត់ជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលឹះលៀបលៀប VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះ
Direct from Washington
ដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខណៈពេលនេះកំពុងតែរៀបចំកិច្ចការជាច្រើនក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះឬប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ទទួលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលត្រូវធ្វើដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41ហើយនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនានាលោកសុកខេមរៈបានធ្វើដំណើរទៅដល់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដិតយកព័ត៌មានអំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទាំងនេះលោកបានរាយការណ៍មកថាកិច្ចប្រជុំនានានឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយភូមិបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសកលដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាតទៅទៀតនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរៈដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងខណៈពេលនេះលោកសុកខេមរៈកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមផ្ដិតយកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនានាចាសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរៈ
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខណា
ចាលោកខេមរៈតើលោកអាចរៀបរាប់ទូទៅពីកម្មវិធីនៃកិច្ចប្រជុំនឹងការទទួលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនានាដំណើរការទៅយ៉ាងណាខ្លះដែរមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារនៃបញ្ហាសំខាន់ជាក់លាក់មួយចំនួនដូចជាបញ្ហាវិបត្តិនៅភូមិជាដើមនោះ
បាទបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីអាស៊ានមួយចំនួនហើយនឹងគម្រោងកម្មវិធីទូទៅដែល VA បានដឹងនឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី12នឹងមានការអញ្ជើញមកដល់របស់មន្ត្រីផ្លូវការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ានរួមបន្តបន្ទាប់និងជាដំណើរមកដល់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41រួចបន្ទាប់ពីនោះមកនឹងជាដំណើរមកដល់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងអាមេរិកចិនជប៉ុនកូរ៉េអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជាដើមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធបាទហើយត្រួសនឹងមានការប្រជុំរបស់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ានជាបណ្ដាហៅថា Some Leader នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាមុននឹងចូលទៅដល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាហើយក៏មានការទទួលទានអាហារថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាហើយនឹងការទទួលទានអាហាររបស់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរហើយក្រៅពីនោះក៏នឹងមានការចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទៀតផងបាទក្រៅពីកម្មវិធីថតរូបដូចថាជាអនុសាវរីយ៍ជាទម្លាប់ធម្មតារបស់អាស៊ាននោះបាទ
ចាលោកខេមរៈបានបញ្ជាក់ខាងដើមថានឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41តើនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃណាហើយនឹងមានការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអ្វីខ្លះទៅហើយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាហើយនឹងមានការពិភាក្សាអំពីអ្វីខ្លះដែរ
បាទយើងមិនសូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យអស់សេចក្តីប៉ុន្តែជាទ្រុតព្រោះខ្ញុំអាចសង្ខេបបានថានៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41នៅសណ្ឋាគារសុខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយប្រធានបទជាច្រើននឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នាលើកយកមកនិយាយនៅពេលនោះដើម្បីនឹងដាក់ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យសម្រេចជាដូចថាចុងក្រោយបាទ មុននឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយក្នុងនោះបញ្ហាជាច្រើនទាំងនោះដូចជាបញ្ហាវិបត្តិភូមិក៏ជាប្រធានបទនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានោះដែរហើយបញ្ហាអ៊ុយក្រែនបញ្ហាតៃវ៉ាន់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាវិបត្តិកូវីដឬក៏សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតនេះខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ដែរដែរនោះក៏នឹងមានកិច្ចប្រជុំបូកឬក៏កិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាដែរនោះនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកលើកទី10និងអាស៊ានឥណ្ឌាអាស៊ានអូស្ត្រាលីឬក៏អាស៊ានជប៉ុនជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយនៅថ្ងៃបញ្ចប់គឺថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលបន្តទៀតគឺកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាណាដាហើយនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាជាដើមមុននឹងបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំនេះហើយនឹងផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាបន្តបន្តទៅទៀតនោះបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
លោកខេមរាយើងមិនសូវមានពេលសន្ទនាពីបញ្ហាសកលផ្សេងៗតែបើយើងក្រឡេកមើលបញ្ហាវិបត្តិនៅភូមិតើនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាហើយគេរំពឹងថានឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដែរ
បាទច្បាស់ជានឹងមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41នៅពេលនេះដោយសារមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនមានការដាក់សម្ពាធឬក៏ចង់ឲ្យកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានដូចថាឆាប់ទៅដល់គោលដៅហើយផ្ដល់នៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សាឬក៏បញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមាផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងគោលការណ៍ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងជាឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចនោះបាទហើយយើងក៏លេចមើលទៅឃើញថានៅថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទី27ខែតុលានេះមានកិច្ចប្រជុំពិសេសថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានទីក្រុងហ្សាការតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាសខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននឹងហើយក្នុងនោះអាស៊ានឬក៏កម្ពុជានឹងបដិញ្ញាចិត្តថែមទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាក្រោយពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង្គសាមសុជីកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកប្រទេសភូមាមិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋអាស៊ានបានព្រមព្រៀងទេតែបញ្ហាភូមានេះនឹងត្រូវដាក់ជូនទៅប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍និងសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានថែមទៀតហើយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាសខុនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរថាអាស៊ានក្តីមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការស្វែងរកដោយថាដំណោះស្រាយពីវិបត្តិភូមិទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវបង្កើនការស្វែងរកដំណោះស្រាយនេះបន្ថែមទៀតនេះជាអ្វីដែលទ្រុសទ្រុសដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ាននៅថ្ងៃទី27ខែតុលានេះបាទហើយយើងសង្កេតឃើញហើយថាដូចជាអ្នកការទូតអាមេរិកអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Daniel Crittenbrink គឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារបបភូមាបានដឹកនាំឲ្យមានការបំផ្លាញទាំងស្រុងទៅលើការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនៅពេលដែលប្រទេសភូមាឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយគេបានដឹងថានៅក្រោយរដ្ឋប្រហារនៃប្រទេសភូមានឹងមានមនុស្សសឹងតែ 2,300 នាក់នៅត្រូវបានសម្លាប់ហើយនឹងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបង្ក្រាបដោយអំពើឃោរឃៅទៅលើក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមានេះបាទ
តើនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនីមួយៗអាចនឹងមានការរាំងស្ទះក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរឬទេលោកខេមរា
បាទបើតាមការដែលជាពិសោធន៍កន្លងមកគឺថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយថាมันអាចស្ទះទេនៅពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកនេះដោយសារថាបើសិនជាមានការរាំងស្ទះគឺការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឬហៅថា joint communique ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានសម្រេចរួចទៅហើយកាលពីខែសីហានៅឆ្នាំនេះដែរនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះបាទហើយជារួមគឺថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រ ្រធានអាស៊ាននិងសហប្រធាននៅពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ដោយថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនេះមើលទៅមិនមានអ្វីជាការរាំងស្ទះទេដោយសារថាប្រធានអាចនឹងមានការសម្របសម្រួលឬក៏អាចនឹងច្រានចេញនៅអ្វីដែលអាចថាជាការរាំងស្ទះទៅដល់ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះហើយមួយទៀតយើងអាចឃើញថាបញ្ហាដែលបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនេះទៅគឺថាអាចនឹងមានសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយដូចថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅបើតាមគម្រោងហើយឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតអាចនឹងធ្វើដែរក៏ថាបានដែរបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកសុកខេមរៈដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41ចានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រួយបារម្ភគណៈអ្នកជំនាញសិក្សាពីលទ្ធភាពសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអតិផរណាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនល្អនិងការអប់រំគឺជាកង្វល់ចម្បងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរនៅរដ្ឋ Massachusetts ចំនួនប្រេងឥន្ធនៈរវាងអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរអញ្ញាធូនីសេរីយ៉ាការពារសេចក្តីសម្រេចដុតបំផ្លាញនាវាដឹកប្រេងដែលលួចបានអ្នកជំនាញកំពុងចុះសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលការនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចតម្រូវឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅទៅកន្លែងថ្មីលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈអ្នកជំនាញកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើទំនប់នឹងត្រូវបានសាងសង់អភិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកសាយកុសលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាជ្ញាធរកំពុងតែពិនិត្យមើលពីលទ្ធភាពនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ុន្តែលោកមិនទាន់មានព័ត៌មាននៅឡើយទេថាតើនឹងមានការសាងសង់ឬមិនសាងសង់ទំនប់នោះ
តែកន្លងមកនេះដូចថាបានជួយមុនគាត់ទទួលមកការបកតាអញ្ចឹងដើម្បីទៅបីថាទៅទៅហ្នឹងសម្រាប់គាត់អ្នកដឹកថាចប់ហើយទៅសបាយការត្រឡប់ទៅវិញទៅសាងសង់តាមតទៅគាត់ប៉ុន្តែប៉ុន្តែអាចជួយមុនបន្តក៏មានពីទេគឺទៅថាទេ
បើតាមអភិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងរូបនេះលោកមិនដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនសិក្សានៅទីតាំងណាខ្លះទេខណៈអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែជាអ្នកសម្រួលកិច្ចការមួយចំនួនដល់អ្នកជំនាញតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ែនកុងនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកជំនាញគ្រាន់តែសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃគម្រោងប៉ុណ្ណោះមិនមែនសិក្សាដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឡើយលោកបន្តថាការសាងសង់ទំនប់អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែរដ្ឋពិបាលអនុញ្ញាត
ជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងសាធារណការជាតិថាការសិក្សាកម្រិតណាដើម្បីអីជាធម្មតាមិនមែនការសិក្សាសុទ្ធតែត្រូវបានសាងសង់ទេគឺជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលបើមិនជាតកតងទៅមុខបរិយាកាសនេះត្រូវឆ្លងអភិវឌ្ឍន៍ទេ
ក្នុងលិខិតផ្ញើជូនអភិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកឧកញ៉ាគិតម៉េងដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុននៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ដល់ការសម្របសម្រួលនិងសហការដើម្បីបន្តអនុវត្តបញ្ចប់ការកំណត់ចំណុចគោលនៃការសិក្សាក្នុងទីតាំងសិក្សាគម្រោងទំនប់ស្ទឹងត្រែងលិខិតបញ្ជាក់ថាដើម្បីចប់លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេសចោះកំណត់ចំណុចគោលជាមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់គម្រោងដែលអាចវាយតម្លៃរក្សាទុកជាតម្រូវជាក់ស្ដែងនិងធ្វើជាមូលដ្ឋានជាលក្ខក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍សមិទ្ធិលទ្ធភាពទាំងមូលជូនទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកគិតម៉េងបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាកាលពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាត ជាគោលការណ៍ឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group សិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានថាមពល1400មេហ្គាវ៉ាត់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងគុនលៀងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថាមពលនៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលបាននៅឡើយទេកាលពីឆ្នាំ2020ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលបានដឹងថាកម្ពុជាមិនមានផែនការក្នុងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គនោះទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2030ការចោះសិក្សានេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃខាងមុខប្រជានេសាទលោកម៉ៅសារ៉េតប្រាប់ VOA ថាលោកឃើញមានក្រុមហ៊ុនចិនចោះមកក្នុងភូមិរបស់លោកខណៈថាអ្នកភូមិមិនដឹងព័ត៌មានអ្វីឡើយពីព្រោះអាជ្ញាធរមិនបានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិកោះខុនដិនសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកសារ៉េតបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅកាលណាទំនប់វារីអគ្គិសនីពិតជាត្រូវបានសាងសង់
ការសាងសង់វារីអគ្គិសនីគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់លានអ្នករាប់ម៉ឺនអ្នករាប់លានអ្នកជាថាអ្នកទាំងនេះគឺការជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារបានដែរឬទេទីទីការពារផលប្រយោជន៍សហគមន៍ពិសេសធនធានធម្មជាតិនិងជាផលតើបានត្រឹមកើតដែរឬទេទីមួយដែលខាងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើមានស្ថិរភាពដែរអត់ទេ
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីចយចន្ទនីអាយុ40ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភពីការបណ្ដេញចេញនិងពិបាកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតបើសិនជាមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមានទីលំនៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងអ្នកស្រីថ្លែងថា
មិនហើយគឺរំដែរថាពេលដែលគេធ្វើគិសនីអញ្ចឹងព្រួយរអត់ស្អាតបានទេព្រួយនៅសាត្រីដាក់មងដាក់ទទួលអីនោះអត់ស្អាតបានដូចមុនទេចាអូខ្ញុំនៅគេនិយាយដែរខ្ញុំម្ដងប៉ិនប៉ាត់ទេព្រួយគេថាពេលពេលកាលណាគេធ្វើគិសនីហ្នឹងទៅគេនឹងដេញជាពលរដ្ឋនៅតាមមាត់ទន្លេអញ្ចឹងតែដេញចាកណ្ដាលណាអត់មានដីឃ្លីនៅឡាទេផងហ្នឹងនៅតែកន្លែងហ្នឹង
គូបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំ400មេហ្គាវ៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យលិចផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភលើគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសទំនប់របស់ប្រទេសឡាវដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខិតជិតមកដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Lowell មានសំណើផ្សេងៗគ្នាចង់ឲ្យបេក្ខជនសមាជិកសភាជំរុញជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់បន្ថយពន្ធសម្រួលដល់អ្នកបើកមុខរបរអាជីវកម្មនិងពង្រឹងវិស័យសិក្សាធិការនៅក្នុងចំណោមអតិភិបជាច្រើនលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតអាណត្តិដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាជិតមកដល់នោះមកជាអាជីវកម្មនិងពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Massachusetts ចង់ឲ្យអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយលើកសំណើជួសជុលផ្លូវបន្ថយពន្ធគណៈវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៃសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនបន្ថែមលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ដែលទើបតែបានធូរស្រាលបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះលោកហេងស្រៀងម្ចាស់យានដ្ឋានហេងហេងនៅជិតសួនប៉ៃលិនក្រុង Lowell លើកយកបញ្ហាសំខាន់ពីរសូមឲ្យសមាជិកសភាលើកសំណើជួសជុលផ្លូវក្នុងក្រុងនឹងការធ្វើចរាចរណ៍សាធារណៈព្រោះរថយន្តមួយចំនួនដែលយកមកជួសជុលខូចមុនកាលកំណត
់ហើយឃើញឡានបៃកង់ទម្លាក់ក្នុងបៃកង់បាក់ផ្លូវឡានហ្នឹងយកមកឲ្យយើងធ្វើទាំងស្រោះអញ្ចឹងបើនេះវាមិនមែនជារបស់នោះវាចាស់វាខូចអីទេគឺវាបាក់ក្នុងថ្មីគឺដោយសារតែទម្លាក់ផ្លូវហ្នឹងឯងអានោះខ្ញុំគិតថាវាជាការខាត់បងរបស់ពលរដ្ឋ
លោកស្រីបន្ថែមថាផ្លូវខូចឡានខូចធ្វើឲ្យយានដ្ឋានមានការងារច្រើនប៉ុន្តែបើនិយាយពីសិលធម៌សង្គមវិញមិនមែនលោកចង់បានផលកម្រៃលើការខូចខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេលោកបន្តថាការបើកឡានជិះក្រឡុកក៏នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរលោកបន្ថែមថាអតិថិជនរបស់លោកជួនកាលមិនអាចជួសជុលការខូចខាតទាំងស្រុងបានទេគឺជួសជុលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចផ្នែកសំខាន់មុនដោយសារបញ្ហាថវិកាហើយទំនិញថ្លៃ
បាទតើភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋគាត់លោតមួយទៅគឺថារបស់វាថ្លៃរបស់វាថ្លៃណាដូចថាយើងទិញរបស់ហ្នឹងវាមានពន្ធមានអីសាប់មកទៅរបស់ហ្នឹងវាតម្លៃខ្ពស់តែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះការដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យកឡានអ៊ីមកធ្វើហ្នឹងគាត់សុំតម្លៃចុះវាតម្លៃលើជាងណាតម្លៃជាងឲ្យចុះទៅរបស់វាថ្លៃហើយអញ្ចឹងណាទៅហោអញ្ចឹងអានេះប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនមានសូវមានបញ្ហាអីដែរប្រហែលទេពីព្រោះអាតម្លៃរបស់ទៅទិញមកខ្ញុំឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេដាក់ពន្ធឲ្យស្រេច
លោកស្រីបានថែមថាបញ្ហាមួយទៀតគឺសម្រាមតាមផ្លូវដែលនាំឲ្យស្ទះលូដក់ទឹកតាមផ្លូវដែលធ្វើឲ្យខូចផ្លូវលោកថាបញ្ហានេះក៏តម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហការនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សាធារណជនផងដែរលោកសវណ្ណខុនសាស្ត្រាចារ្យភ្លេងនៅសាកលវិទ្យាល័យ UMass នៅទីក្រុង Lowell និងជាអាជីវករផ្តល់សេវាថតរូបភាពអភិបាលនិងភ្នូហើយនឹងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗសំណូមពរឲ្យបន្តពុនព្រោះមុខរបររបស់លោកស្ទះរយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លោកថាពិធីអភិបាលទើបតែចាប់ផ្តើមឡើងវិញទេប៉ុន្តែប្រហែលខែនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបង្កវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយជាន់ទៀតលោកសវណ្ណខុនស្នើឲ្យពង្រឹងការសិក្សាមុនកម្រិតមហាវិទ្យាល័យព្រោះសិស្សលេងហ្គេមច្រើន
អូហ្វូស្បាប់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេថាដាក់ឲ្យតឹងរឹងឲ្យម៉ត់ចត់គេថា strict បាទឲ្យម៉ត់ចត់ដល់កូនសិស្សហ្នឹងកុំឲ្យធូរលងពេកថាអមណាអមថាម៉ែឪហ្នឹងដឹងថាកូនខ្លួនឯងហ្នឹងខូចហើយបាទទៅប្រាប់សាលាឬក៏មានការណែនាំបណ្ដែបដៅកូនហ្នឹងនិយាយពាក្យធ្ងន់ស្រាលទៅលើកូនទិញទួចហ្នឹងកូនហ្នឹងយកពាក្យហ្នឹងទៅប្តឹងសាលាណាស់ថាម៉ែអូន abuse ថាម៉ែអូននឹងធ្វើបាបខ្លួនអញ្ចឹងយល់លេះអញ្ចឹងទៅអឺមិនត្រឹមតែមកជួយម៉ែអូមកបន្ទោសម៉ែអូថែមទៀត
ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកជាច្រើនរស់នៅជុំគ្នាក្នុងទីក្រុង Lowell ដោយមានចំនួនជាង 30,000 នាក
់ I feel that I am blessed
លោករ៉ូនីអ៊ីលៀតអតីតជាវ័យក្រុង Lowell កំពុងប្រកួតប្រជែងយកតំណែងសមាជិកគូទីរដ្ឋនៅមណ្ឌលទី16ជាទីដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអមេរិកច្រើនលោកអ៊ីលៀតថ្លែងថាសមិទ្ធផលរបស់លោកក្នុងពេលបម្រើការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងជាវ័យក្រុងនឹងជួយតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតឲ្យលោកពេលលោកប្រមូលមូលនិធិបានជាង $300,000ជួយគ្រួសារជនរងគ្រោះក្នុងអគីភ័យរួមមានតែ2អ្នកស្លាប់និង2អ្នករងរបួសធ្ងន់ដែលភាគច្រើនជាខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2014នោះធ្វើឲ្យលោកស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរក្រៅពីនេះលោកបានធ្វើរូបសំណាកជូនពីខ្លួនខ្មែរសម្រាប់ទីក្រុងផងដែរ
ដូច្នេះក្នុងការបន្តធ្វើការងារដើម្បីប្រជាជនធ្វើជាសំឡេងរបស់ប្រជាជនខ្ញុំទៅកាន់ទីក្រុង Boston ដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនត្រូវបានការពារទទួលបានមូលនិធិសម្រាប់សាលារៀននិងកម្មវិធីសម្រាប់ទីក្រុងមានលំនៅឋានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងនយោបាយរួមដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិត
លោកអ៊ីលីតទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាកត្តាចម្បងព្រោះពលរដ្ឋប្រឈមនឹងបញ្ហាតម្លៃទំនិញតម្លៃសាំងនិងអគ្គិសនីលោកថាសភារដ្ឋត្រូវអនុម័តច្បាប់ដើម្បីជួយអ្នកខ្វះខាតហើយពិនជាចំណូលដែលរដ្ឋមានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្វះខាតនិងលើសេវាសុខាភិបាលជាដើម
A congresswoman or
ក្នុងនាមជាសមាជិកាឬក៏សមាជិកសភារដ្ឋអ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកត្រូវការជំនួយអ្នកត្រូវតែស្ដាប់ក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេត្រូវដោះស្រាយក្តីបារម្ភបំផុតហើយមួយផ្នែកទៀតគឺត្រូវចូលរួមជាមួយសហគមន៍ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរអង្គការមនរកំរៃដែលគ្រប់គ្រងអ្នកត្រូវការជំនួយ
លោកប៉ែនសុផលអ្នកជួយយុទ្ធនាការលោកអេលៀតបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលលោកគ្រប់គ្រងបេក្ខជនមិនមែនតាមកថាខ្មែរ
បាទចង់ជំរាបថាលោករដ្ឋនេះគាត់មិនធំតែគាត់ធ្វើការឬក៏បម្រើសហគមន៍ទេគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់មាតុភូមិរបស់យើងកម្ពុជាហើយគាត់បានទៅចូលសួរសុខទុក្ខដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងទុក្ខដោយរបបប្រជាលោកហ៊ុនសែន
លោកស្រីវណ្ណាហាវើតសមាជិកសភារដ្ឋនៃមណ្ឌលទី17ថ្លែងថាពលរដ្ឋសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយអ្នកអត់ការងារធ្វើពង្រឹងវិស័យសុខាធិការនឹងបញ្ហាផ្ទះឡើងថ្លៃពេលទីក្រុងនេះខ្លាំងជាទីក្រុងមានសកលវិទ្យាល័យ UMass ដែលមានសិស្សអន្តរជាតិមករៀន
ហើយនឹងមួយទៀតខាងផ្ទះនៅ housing ឥឡូវ housing នៅទីក្រុងរបស់វាខ្វះណា
ភាគច្រើនហើយខ្វះហើយវាថ្លៃទៀតហ្នឹងហើយមិនធ្វើតែខ្វះណាវាថ្លៃទៀតអមចង់ឲ្យមានថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអមានផ្ទះកុំឲ្យចេះតឡើងថ្លៃពេកឲ្យជួយខាងមានខាង housing funding ផ្ទះឡើងថ្លៃឡើងពេកអ្នកខ្លះគេចាញ់ណាមកចាញ់ពីកន្លែងទីក្រុងឡូទៅកន្លែងណាណាមានថោកផ្ទះថោកទៀតណា
លោកមនីវ៉ាម្ចាស់អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរថយន្តអាចលនៈទ្របសេវាពន្ធដារនៃគិតសុនបៃលុនថ្លែងថាការកំណត់ពន្ធមានការថ្លឹងថ្លែងច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកចង់បានគឺអ្នកតាក់តែងច្បាប់គួរសួរអាជីវករក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើច្បាប់អាជីវកម្មដែលអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនចូលក្នុងទីក្រុងឡូវែល
ឲ្យដំណើររៀននឹងស្ដាប់អ្នករស់ស៊ីនៅក្នុងតំបន់យើងនឹងយកមកថ្លឹងថ្លែងដើម្បីអ្នកបង្កើតច្បាប់រស់ស៊ីនឹងឲ្យវាមានកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីឲ្យអ្នករ៉ូស៊ីនឹងគ្នា prosper ឲ្យរ៉ូស៊ីបានហើយ business ផ្សេងៗទៀតគេនឹងមកគេមកចូលរ៉ូស៊ីនៅតំបន់យើងនឹង
លោករ៉ាឌីមុំសមាជិកសភារដ្ឋនៃមណ្ឌលទី18ដែលនឹងជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី5ដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះគ្មានគូប្រជែងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រែងថាលោកមិនត្រឹមតែនាំពាក្យអំពីអ្វីដែលប្រជាជនចង់បានទេប៉ុន្តែថែមទាំងនាំប្រមុខកិច្ចការសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទៅជំរាបសភារដ្ឋដោយផ្ទាល់និងជាក់ស្ដែងលោកថាសេចក្តីស្នើច្បាប់សម្រាប់គម្រោងដែលចំណាយច្រើនត្រូវទទួលបានកិច្ចសហការពីគ្រប់ភាគីពីទីក្រុង Lowell ដល់រដ្ឋធានី Washington ឧទាហរណ៍គម្រោងធ្វើស្ពានថ្មីចំនួនស្ពានចាស់រុកប្រិចមានទឹកប្រាក់170លានដុល្លារដែលលោកបានស្នើក្នុងចំណោមគម្រោងតូចៗដទៃទៀតលោករ៉ាឌីមុំបន្ថែមថា
អញ្ចឹងមកថាអានេះគឺថាកិច្ចការខ្ញុំបានធ្វើមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃបានទេ4អាណត្តិគឺ8ឆ្នាំតម្រុំតែបាន170លានហើយបើនិយាយថាតាក់តៃច្បាប់វិញមិនមែនថាចេញតាមអាជាហៀងបានទេ
លោកបញ្យល់ថាការអនុម័តច្បាប់គឺត្រូវមានការយល់ព្រមពីអភិបាលរដ្ឋសភារដ្ឋនិងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ចំនួនប្រេងឥន្ធនៈរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពអាប់អួរដល់ទំនាក់ទំនងជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអង្គការ OPEC មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្រេចកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងឥន្ធនៈចំនួន2លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាការកាត់បន្ថយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការដួលរលំតម្លៃប្រេងអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះបានបំផ្លាញដល់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រមប្រចាំប្រទេសដែលបានដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់សន្តិសុខធម្មពលផងដែរអ្នកស្រី Del Cavalla រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Amman ប្រទេស Jordanie ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានលើកឡើងច្រើនអំពីលទ្ធភាពផ្ទុយពីការរំពឹងទុកផ្នែកនយោបាយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅនេះទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអំពីជំនួបរបស់លោក Biden ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រជេតយិត Mohammed bin Salman ដែលជាមេដឹកនាំជាក់ស្ដែងនៃព្រះរាជាណាចក្រនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វាស្វែងឲ្យមានការផលិតប្រេងឥន្ធនៈច្រើនជាងមុនពីប្រទេសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃធម្មពលថយចុះលោក Martin Indyk ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេស Council on Foreign Relations នៅក្នុងទីក្រុង New Yorkនឹងជាអតីតទីប្រឹក្សាផ្នែកកិច្ចការតំបន់មិឈមបូព៌ារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូម៉ាម៉ាបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់រជេតយិត bin Salman មិនបានធ្វើតាមការសន្យាដែលត្រង់បានធ្វើជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនក្នុងការផលិតប្រេងបន្ថែមទៀតនោះទេលោកអ៊ីនដិកថ្លែងដូច្នេះថា
Trump is committed to increasing production of oil over the next few months to the end of the year to 750,000barrels a day.
ព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលយៀតប៊ីនសាល់មែនបានសន្យាថានឹងបង្កើនផលិតកម្មប្រេងឥន្ធនៈក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែខាងមុខនេះរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំឲ្យបានដល់ចំនួន 750,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃ។នេះជាការសន្យាដែលព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលយៀតរូបនេះបានធ្វើនៅពេលលោកប្រធាននាយកបៃដិនអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះ។តែនៅពេលនោះមានការព្រមព្រៀងគ្នាមិនអោយប្រកាសអំពីសេចក្តីលម្អិតនៃរឿងនេះព្រះអង្គម្ចាស់រាជាធិបតីមិនធ្វើតាមការសន្យានេះទេ
នៅក្នុងការថ្លែងនៅក្នុងការប្រជុំមួយតាមអនឡាញដែលរៀបចំដោយអង្គការ Carnegie Endowment for International Peace លោក Indit បានហៅរឿងដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនចង់ពិចារណាអំពីទិដ្ឋភាពធំជាងមុនឬអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរលោកអ៊ីនឌិតនិយាយដូច្នេះថា
ប្រសិនបើអ្នកជឿលើរឿងនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជាធិបតីយឺតរូបនេះហាក់ដូចជាស្លន់ស្លោនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងឥន្ធនៈព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌុលឡាហ្ស៊ីសប៊ីនសាល់មែនដែលជាព្រះរាមមាតាផ្សេងគ្នារបស់ទ្រង់បានប្រាប់ទ្រង់ថាប្រេងទំនងជាចោះថ្លៃរហូតដល់$50ដុល្លារឬ$40ហើយពួកគេមិនអាចមានថវិកាដើម្បីបំពេញតាមចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2030របស់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជាធិបតីដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទេព្រះអង្គម្ចាស់រាជាធិបតីបានមានបន្ទូលថាយើងនឹងបន្ថយការផលិតប្រេងនៅក្នុងករណីនេះដូច្នេះពួកគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដោយមិនពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់ដែលមានលើការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះប្រធាននាយកដ្ឋានរ៉ុនប្រិចនឹងលើកកិច្ចប្រឹងប្រែងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់រុស្ស៊ីដែលបានពីប្រេងនៅចំពេលដ៏សំខាន់នៅពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបឈានចូលដល់រដូវរងាហើយប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនទម្លាក់គ្រាប់បែកលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែន
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិនិត្យសាររើឡើងវិញលើជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Bruce Riddleដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅស្ថាប័ន Brookings បានជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្ថយការលក់អាវុធនិងគ្រឿងបន្លាស់ទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងឲ្យកាត់បន្ថយវត្តមានបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនកុងត្រានានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរលោក Riddle បាននិយាយថា
It's going to take a broad effort but I think thoseMilitary to military steps are a very good place to start.
That doesn't mean that ថានឹងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ទូលំទូលាយមួយតែខ្ញុំយល់ថាវិធានការខាងយោធាទាំងនេះគឺជាវិធានការចាប់ផ្ដើមល្អបំផុតនេះមិនមែនមានន័យថាយើងបោះបង់ចោលទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេវាគ្រាន់តែមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាភាគច្រើនរបស់យើងជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែប៉ុណ្ណោះយើងនៅតែចង់ឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគ្រប់គ្រងលើបញ្ហានានាដូចជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនជាដើម
លោក William Hutton ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវចំខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Quincy បាននិយាយប្រាប់កាសែត Guardian របស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាការពិចារណាជាថ្មីអំពីការផ្តល់អាវុធឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវការឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាមុតចាត់នៅក្នុងសេតវិមាននិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតែលោកបានបន្ថែមថាការវាយប្រហារជាបន្តរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានន័យថាការពិចារណាខាងនយោបាយមានការប្រែប្រួលហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.comលោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA
តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនីហ្សេរីយ៉ាបានការពារការដុតបំផ្លាញនាវាលួចដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដែលត្រូវចាប់បានដោយថាមិនចាំបាច់មានការស៊ើបអង្កេតនោះទេក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការដុតបំផ្លាញនាវាដឹកប្រេងនេះដោយយោធាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាបានបំផ្លាញភស្តុតាងសំខាន់និងបានចោទប្រកាន់យោធាពីការបិទបាំងភស្តុតាងលោកធីម៉ូស៊ីអូប៊ីសុរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាប៊ូជាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកពូរីសីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនីហ្សេរីយ៉ាលោកអដាមសេនីឡាគីអ៊ីរ៉ាបូបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី14ខែតុលាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំផ្នែកសន្តិសុខមួយជាមួយប្រធានាធិបតីលោកអ៊ីរ៉ាបូបាននិយាយថាការឆ្លើយតបឆាប់រហ័សនៃប្រតិបត្តិការសន្តិសុខគឺធ្វើឡើងតាមផ្លូវច្បាប់និងថាមិនចាំបាច់មានការស៊ើបអង្កេតណាទេពីព្រោះនាវានោះត្រូវចាប់បានដោយមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់មន្ត្រីសន្តិសុខបានរឹបអូសហើយបានដុតនាវាប្រវែង87ម៉ែត្រដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដឹកប្រេងឆៅចំនួន 650,000 លីត្រនៅរដ្ឋ Delta ភាគខាងត្បូងប្រទេសនាវានេះមានបុគ្គលិកចំនួន7នាក់នេះជាការបង្ក្រាបដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗកន្លងទៅនេះដឹកនាំដោយអតីតជីវពលនៅរដ្ឋ Delta ឈ្មោះ Government Act Mopolo ដែលគេហៅក្រៅថា Tompolo កាលពីខែសីហាអាជ្ញាធរនីហ្សេរីយ៉ាបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅកិច្ចសន្យាផ្នែកប្រតិបត្តិការឃ្លាំមើលតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាលួចប្រេងកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកហ្វេមីហ្វាឡាណាបានអំពាវនាវឲ្យដករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនីហ្សេរីយ៉ាចេញពីតំណែងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ាឈលអាប៊ូបាកាបាននិយាយថាលោកយល់ស្របហើយថាការដុតនាវាដឹកប្រេងនេះពិតជារឿងគួរឲ្យសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំង
By the hurry in destroying these vessels
ហើយអ្វីបានជាមានការប្រញាប់ដុតនាវានេះម្លេះមានការចោទប្រកាន់ថាការលួចប្រេងគឺកំពុងធ្វើឡើងដោយក្រុមបុគ្គលមានអំណាចការដុតបំផ្លាញនាវាយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះនាំឲ្យមានការជឿជាក់លើការចោទប្រកាន់បែបនេះ
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានីហ្សេរីយ៉ាបានបាត់បង់ប្រេងរាប់ពាន់បារ៉ែលនិងលុយជាច្រើនលានដុល្លាររៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារការលួចប្រេងឆៅនេះមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនរបស់អតីតជីវពលរូបនេះបានរកឃើញការលួចប្រេងចំនួន58ករណីពីបំពង់បង្ហូរប្រេងរួមមានបំពង់ប្រេងមួយភ្ជាប់ទៅនឹងបំពង់នាំចេញធំបំផុតរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលមានការលួចបង្ហូរប្រេងអស់9ឆ្នាំដោយគ្មានអ្នកណាដឹងលោកធំប៉ូឡូក៏បានចោទប្រកាន់ថាមន្ត្រីសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងពលរដ្ឋក្នុងស្រុកជារឿយៗខុបខិតគ្នាដើម្បីលួចប្រេងកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកសភានីហ្សេរីយ៉ាបានសន្យាថានឹងស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅអ្វីដែលពួកគេរកឃើញមេធាវីនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចលោកអេសេអូនីកេតប៉េរេនៅក្រុងអាប៊ូជានិយាយថាការដុតនាវាលួចប្រេងនេះនឹងធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតណាមួយកាន់តែលំបាក
When you apprehend an offender you will need evidence to be able to prove before a court of law
នៅពេលអ្នកចាប់បានជនដៃដល់អ្នកនឹងត្រូវការភស្តុតាងដើម្បីបង្ហាញតុលាការថាបុគ្គលនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបែបនេះនាវាផ្ទុកប្រេងដែលត្រូវបានលួចនោះគឺជាភស្តុតាងដែលអ្នកនឹងត្រូវការដើម្បីបង្ហាញតុលាការ
លោកអាប៊ូបាកាថែមទាំងប្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់បរិស្ថានទៀតផងលោកថ្លែងថា
The destruction of these vessels in open space
ការដុតបំផ្លាញនាវានេះចោលដោយមិនបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សមស្របផ្សេងៗដើម្បីការពារស្រទាប់អូហ្សូនកំពុងប៉ះពាល់ដល់ការតស៊ូនឹងសិទ្ធិផ្នែកបរិស្ថានរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ដីសណ្ដរ Niger
ក្រុមអ្នករិះគន់កំពុងរងចាំចម្លើយនឹងតាមដានអ្វីដែលអាជ្ញាធរនីហ្សេរីយ៉ានឹងធ្វើបន្ទាប់ពីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.